warbaahinta Soomaaliya waxay soo martay qabada kala duwan tan iyo markii ay bilaabatay warbaahin xor ah kadib 1989kii markaas oo awooda laga tuuray dawladdii militariga hoggaaminayay xilligaasi waxay warbaahinta xorta ah ku bilaabatay wargeysyo kadibna u sii gudbay idaacado FM-yo ah iyo telefishinno gudaha dalka laga daawado iyo dibadda warbaahintu waxay bartilmaameed u noqotay kooxii xagjiriinta Soomaaliya sida Al-Shabaab oo kale kuwaasoo dilal iyo dhaawacba u geystay wariyaal tiro badan wariyaashii soo haray ee kasoo badbaaday marxaladaha kala duwan kuwoodii dalka ku sii haray waxay u dhabar adeegeen in howlahooda warbaahineed ay sii wataan waxaana maamulada kala duwan ee dalka mararka qaar uga imanayo xarig iyo weliba colaadin hadda ayaa seex waaye aragga warbaahintu waxay sheegeen in warbaahinta iyo wariyaasha Soomaalida ay soo wajahday xaalad dhaawici karta xirfadooda wariyanimo sidoo kalena waxaa qarka ka sii dhacaya warbaahin madax bannaan iyadoo loo sababeynayo musuqmaasuq iyo laaluush marin hadaadiye ujeedkii warbaahinta xorta ah iyo wariyayaasha runta soo gudbiya dowladda federaalk ee hadda jirta ayaa la sheegaa inay dhaqaale iyo adeegyo kalaba meel u saartay warbaahinta si ay u tabiyaan waxyaabaha ay u arkaan inay dowladda dani ugu jirto iyagoo u adeegsanaya xubno hore oo warbaahinta aqoon durugsan u leh qaarna la sheegay inay horey ula soo shaqeeyeen inkastoo ay adag tahay in xog dhab ah laga helo cadadka lacagta iyo fursadaha kale ee dowladdu ku musuqmaasuqdo warbaahinta haddana waxay v o a heshay dokumentiyo iyo xogo ay nala wadaageen shaqsiyaad si dhow xaaladan ula socda ilaha ay dadka qaarkii noo sheegeen in lacagahan laaluushka ah laga bixiyo waxaa ka mid a xafiisyada warbaahinta ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda guddoomiyaha ururka saxufiyiinta nusaj maahir jaamac aadan ayaa weydiiyey sida loo bixiyo laaluushkan iyo xafiisyada bixiya si ay u daboolaan xogaha dhabta ah ee wariyayaashu ay gudbinayaan
tusaalan ku siinayaa waxaa la leeyahay warbaahinta noocaas ah waxaan siinaynaa $5,000 fil walba qaarkood warbaahintu way kamid tahay waxyaabaha dhiilishka aan ognahay bay kamid tahay in warbaahinada qaar lagula heshiiyey in la siiyo $5,000 bila ah oo ay tebiyaan maaragtay ay u dheer tahay maalinka wariyaha lasoo diro waagii hore dhibaatada ugu weyn waxay ahayd in wariyaha lagu dhaliilo in la yidhaahdo wariyaasha sharuur bay barteen oo sharuur bay soo qaateen keliya laakiin waxaan ogaanay sharuurka inuu yahay wax laga amro xafiisyada warbaahinta laga amro wariyaasha oo xitaa wariyaha qaarkood waxay ku shaqeeyaan wariyaashi marka ay meesha tagaan oo dhacdada soo tebinayaan lacagta sharuurka la yidhaahdo sharuur idmiinis waa qeyb ka mid a corruptionka ay samaynayaan saxaafadda qofkii warka laga qaadayey newsmakerka ahaa in lacag lasii weydiiyo tusaale $100 $200 mun kasoo qaado percentage baad ku leedahay baa la yidhahdaa adigana waxbaad ku leedahay kan kula soo waxbuu ku leeyahay group noocaasa mid waba in loo sameeyo oo halkaa ay faa-iido ka dhex raadiso warbaahintii ay halkaa faa-iido ka dhex raadiso marka nidaamyadaas ayaa ka mid ah ma doonayno inaan midnidu magacawno laakiin waa wax aan ognahay oo haddii aynu qarinno oo aan ka gaabsanno oo aynan soo bandhigin anuu arkayno cid kale oo mudan oo soo bandhigi lahayd inaysan jirin
axmed ciise guutaale waa agaasimaha idaacadda mustaqbal ee magaalada muqdisho waxa uu sheegayaa in lacagtu aysan ahayn mid ka timaada oo keliya dhinaca dowladda balse sidoo kalena ay mucaaradka ama dadka dowladda kasoo horjeeda iyaga laftirkooda ay lacaga siiyaan warbaahinta
xamar markaan joogo brogramis ama barnaamijyo lacag laga sameeyana way jiraan oo warbaahinta isticmaasho kuwa aan lacag laga sameeyna way jiraan arrintan oo dowladda ama mucaaradka ama cid kaleba oo shaqo warbaahineed loo qabtay oo lacag bixinaysana arrin maanta iyo shalay bilaabatay ma aha sanadkan baadee tucaan ha noqoto laakiin intii adiga aad ogeyd oo bilaawga warbaahinta madax bannaan xukunkii ciidanka kadib ilaa maanta wax socdo waaye waana wax ku xiran dhaqanka iyo ujeedooyinka iyo dadku siday u fakarayaan maamulaya ama ka shaqeynaya warbaahinta anigoon qabaa inay jirto in warbaahinta baahinta ay sameyneyso ama warka ay direyso ama brogramka ay sameyneyso qaarkood mooda dhahaya dhammaantood inay lacag ka sameeyaan ama xaaraan ha u haato ama xalad ha u haato
maahir waxa uu sheegayaa oo kale in mararka qaar ay dhacdo in wariyaal shaqo looga eriyo warar ay baahiyeen oo dhab ah balse ka hor imanaya heshiiskii ka dhexeeya maamulada idaacadda iyo dowladda
so وريو ماشى ودبجل لها دعوين كحقها أبار لها أو فضل تكد ونمت موقتا بشبة أطنا أصاص لها أي لوجود بري أي لوجود مسنية وقيد كم إذا بوستيس عبرنتا أيضا حرق لامرين لهندري وريا هذا لكن العبرنا يكمل تاي فكرة كيسنو سسوق بدينه ولا إكسن يلو مارك تي الحقل قصي السنة
عبد الله محمد حسن بلاد وقدوميها مغدش ميديا هاوس waxa uu ka warramayaa sida ay wariyayaasha iyo warbaahinta u dhaawacdo marka ay maamulada dalka ama shakhsiyaad mas'uuliyad haya ay ka qaataan laaluush si ay u qaldaan runta wararka dhacaya
marka qofka saxiga ah uu ku sifoodo in uu ruuxdana laaluush qaato oo marka qof uu sax ku tilmaami karo ama uu qaato lacag fishaa ama uu qaato lacag taasi arta aanu leeyahay ama arta ama qabax aan leeyahay ama si kale aanu leeyahay qofkaas mas'uuliyadu waa lumiyay wayna akane saaxinu war sax uu sheeg mar walba eriga aan ku soo gaadin karo waxa waa sharafkiisa iyo dadnimadiisa iyo mas'uuliyadiisa inta uu lumiyay laana qofku maanta aad ka qaadatay lacagta aad ka qaadatay suuragal ma aha qaladaadkiisa inaa sheegay haddii qofkaas qof mas'uul ah oo madaxana dalihii dadweynaha gacanta ku haya uu yahayna xadgudubyada uu sameynayo iyo wadaqaana maaratay hantida qaranka ee loo diiday uu hayo qaladaadka uu ku sameynayo ma soo tabin kartid laanu adiga waxaan noqotay qof qofkii ka hooseeya laanu taxaddid waxaa la rabaa inuu noqdo qofka uu waxa ka keenayo qof u dhigmi kara oo aan lacagna ka qaadan karin oo aanan madaqaana in jeclaysi kale aan u sameyn karin saxaafigu waa inuu noqdaa qof laga cabsado qof laga cabsado macnaheedu maxaa weeyaan waa qof raadinaya waxa xogta ah ee dabta ah ee jira qof raadinaya informationka bulshada ay u baahan tahay
in qof wariyaha uu ka shaqeeyo soomaaliya ma aha mid sahlan waxaa ku wareegsan deegaan khatar badan oo mararka qaar sababaya in wariyuhu uu maato ama uu dhunto si naftiisa uu u badbaadiyo wariyaal badan ayaa lagu dilay soomaaliya iyagoo ku guda jira howl maalmeedkoodii kuwo badan oo kale oo warar iyo xogo u raadinaya xarumahooda warbaahineed ayaa soo nabad noqon waayay guddoomiyaha nusuj maahir ayaa faahfaahinaya sida ay hawsha musuqmaasuqa u dhacdo iyo sida ay u doortaan dowladdu hay-adaha warbaahineed wariyayaasha ama shakhsiyaadka kale ee baraha bulshada ee ay doonayaan in ay musuqmaasuqaan
marka barnaamijkan isaga ah xafiisyada dowladdu siyaabo kala duwan ayay u macaamilaan tusaale waxaa laga yaabaa in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu leeyahay tiim warbaahineed tiimka warbaahineed waxaa laga yaabaa inay leeyihiin tiim warbaahin ah oo ama noocyada warbaahinta ee dalka shaqeeya ah oo ku xiran waxaa laga yaabaa tiim xafiiska warfaafinta u qaabilsan madaxweynaha sidoo kale inay ku xiran yihiin waxaa laga yaabaa xafiiska maaliyadda inuu jiro lacaga uu siinayo warbaahinta qaarkood si aanay u dabagelin u flow upgrain usoo saarin xogaha muhiimka dadku ay danaynayaan ee keliya ay tyres u noqdaan oo ay dhuumo la mariyo waxa ay wasaaradda doonaysa keliya in laga dhigo tiim bay jira iyaguna sidaasoo kale ah xafiisyada dowladda ku dhooda ayaana united kahayn arrintan laakiin sida generaalka ah oo xagga dawliga ah iyo fikradaha mas-uuliyiinta sare laga qabo iyo waxa in la ilaaliyo iyo waxa qaabilsan xafiisyada sare qaabilsan waaweyn laakiin wasaaradda ku dhow waxay sameeyaan macaamil hoose oo ay saxaafadda gudaha ugu sii gelayaan taas waxay keentaa inay wasiirada xildhibaanada xukuumadda xubnaheeda kale inay awood u yeeshaan wariyaha ay daliilaanba in shaqada laga eriyo inse wariyana ognahay shaqooyinkoodii waayey oo bannaanada taagan oo qaarkood keliya ay taleefano soo direen rag ka mid a dowladda ayagoo ku daliilaya inay dafeen heshiis u dhexeeyey iyaga iyo dowladda oo yidhahdaan waxaan ku heshiinay lacagtiini ku siinaynay iyo wuxuu wariyaha sheegay oo wax kala duwan kadibna lagu ganaaxay wariyaha inuu shaqadiisa waayo dhacdooyinka jiray ka mid tahay falastiin
saalax xasan cumar oo ah afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo ka mid a meelaha lagu eedeeyey in wariyaasha ay lacaga siiyaan ayaa sheegay in maadaama guddoomiyaha gobolka uu yahay qof warbaahinta waaye aragnimo dheer u leh aysan suuragal noqon karin in warbaahinta ay musuqmaasuqaan waxa uu ku adkaystay inaysan warbaahinta wax laaluush ah siinin balse mararka qaar ay u fududeeyaan sidii howlahooda ay u gudan lahaayeen
dhaqanka ah in wari qofka wariyaha ah ee la siiyo ee lacago ee la yidhaahdo waa baabuurraac oo kale runtii waxa uu qeyb ka noqonayaa adeegsiga kharashaadka ee loo adeegsanayo saxaafadda in loogu weeciyo fikirkooda iyo waxyaabaha noocaas oo kale lamid ah laakiin maamulka gobolka banaadir si uu ugu hortago una baabiyo dhaqanka noocaas oo kale ah waxa maamulku uu sameeyey gaari u gaar ah ee saxaafadda iyagu doonaya inay markaa xog ka helaan gudaha gobolka iyo shirarka iyo maamulku uu xabanayo gaarigaasi marka maamulka asigu uu leeyahay laakiin loogu magac daray gaarigii saxaafadda iyagu saxaafaddii meesha ay xarumahooda uu yahay lagu geeyo mise lagaga soo qaado si aanu meesha u imaanin qarashaad lasu kala gudbiyo marka loo fashirin karo dhinac walba in loo isticmaalay.
Marka laga soo tago warbaahinta kala duwan waxaa jira baraha xiriirka bulshada oo isugu jira Facebook, Twitterka, YouTubeka iyo weliba bogag si toosa ay shaqsiyaad ugu soo gudbiyaan fikradahooda. Dadka qaarkiina waxay sheegaan in dhinacyada siyaasadda Soomaalida ay lacag ku bixiyaan. Axmed Ciise Guutaale ayaa ka warramaya sida baraha bulshada ay u bedelaysa hadda muuqaalkii warbaahinta madaxa banaan.
Waxaa jira ciwaano aad isu faraya oo badan oo aan magac qofeed wadan, magac wata ama magac oo iska weyn oo sida qaran, dowlad, maxaayaan wax noocaas oo kale ah oo qof la baxayo, ama xitaa aan ahayn account Facebook loo bedelayo page inay noqdaan oo intaasoo kuna qof ay ku xirmayso in lagu xayeysiiyo qof ama qof lagula dagaalo ama qof wax looga sheego. Taas waan ogahay dhib weyn inuu ka imaanayana waa iska caddahay oo haddii ay sii socoto oo dadka ay kala qaybsamaan, masalan ciwaanadaas aan ku sheegayo magacna ma laha, meeloo raacana lama yaqaano, macluumaad magaalada yaallana si qaldan ayuu u sheegayaan. Taas marka waxay keenaysaa in awal haddii traditional media laga cadaadayey oo t v-ga iyo raadiga iyo wargeyska dhib ku ah, hadda ay noqonay social mediaha oo internetka oo ka xawaaro badan kana xoog badan warbaahinta dhaqanka meel ka weyna gaarsiinaya mushkiladda isaga ay imaanayso. Numberka aniga marka ma aqaano oo madhihi kale 1, 2, 3, 4 ciwaanaa jirta, laakiin inta aan arkay markaan fiiriyo oon magaca lahayn oon ashaanta lahayn oo meelay degan yihiin aan la aqoonin oo cid lagala xiriirda aanay jirin, inta aan arkay sameynaya ama qof la dagaalaya ama waa ganacsade ama waa siyaasi ama waa qof mucaarad ah ama waa qof qofkaasi uu rabo inuu wax ka sheego, kuwaas markaan arko iyo siday waxu sameynayaan iyo macluumaadka ay gudbinayaan lagana yaabo inaad aragtay, waa ogahay inay isu bedeleyso inay ka tagto traditional media oo ay tagto social media.
In badan waxa ay khubarada warbaahintu sheegaan in wariyaha oo laaluush qaata ay la micno tahay runtii oo dhimatay, waxaana ay dad badani walwal ka qabaan sidii loo heli lahaa xog dhab ah oo la isku halayn karo. Cabdullaahi Maxamed Xasan Balaad oo madax ka ah Muqdisho Media House ayaan weydiiyey haddii xaaladda xilligan ee warbaahinta ay mararka qaar walwal geliso.
Runtii dareen xoog leh cid kusoo gelinaysa, cid kasta oo mihnadan ama ku lug leh ama wax ku leh ama wax ka taqaana dareen xoog leh gelinaysa, laanno maanta way wartahay. Aniga mararka qaarkood haddii aan waxaanaha dadka ugu yar ee Facebook wax ka eega, waayo Facebooka ama wariye ha kusoo qoro ama qofkan ha kusoo qoro erey aad ka rumaysan kartid arkiisa iyo addaad beddelkeedii ayaa saxaafadii kalena haddata kusoo ururaysaa. Waxaa aad u adag maanta marka qofka caadiga ah ee bulshada ah ee ogdoonka ah iyo qof kasta wardoon ah waxaa adkaanaysa maanta siduu ku heli lahaa xog rasmi ah. Saxaafadu waa dareenka lixaad ee bulshada oo shanta dareen marka laga soo baxo dareenka lixaad wey. Dareenkaas lixaad haddad waxaad moodaa inuu lumay oo dareenada kale ku dhex luray.
Isku soo wada duuba ma ahan mid sahlan in qof wariyaha oo ku sugan Soomaaliya uu soo tiriyo xaqiiqda dhabta ah iyadoo wariyuhu uu xor ka yahay walwal, cabsi iyo saameyn kaleba. Intii aan ku jirno ururinta xogaha warbaahinta waxaan la hadlay wariyaal kala duwan, maamulayaasha warbaahinta iyo milkiilayaasha intaba, waxayna ii sheegeen heerka musuqa ee ka dhex jira warbaahinta Soomaalida iyo weliba handadaadyo joogta ah oo loo soo jeediyo shaqsiyaadka ka shaqeeya warbaahinta marka ay barahooda bulshada kusoo bandhigaan aragtiyo lidi ku ah maamulada dalka ka jira. Inkastoo aysan ahayn arrin cusub in warbaahinta la musuqmaasuqo, haddana dowladda hadda jirta waxaa la sheegaa inay awood badan ku bixisay inay warbaahinta iyo baraha bulshada ku yeelato xiriir u saamaxaya in lagu baahiyo warar iyada u hiilinaya. Mas-uuliyiinta ay arrintan khusaysay ee dowladda federaalka oonu la xiriirnay ayaa ka gaarsaday.